สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับในรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์ซึ่งผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒวันนี้รายการของเรานะครับก็เป็นอีกตอนนึงนะครับที่เป็นตอนเกี่ยวกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษนะครับโดยเรามีคณาจารย์จากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมาให้ความรู้กับท่านผู้ฟังนะครับโดยมีผมอาจารย์สุภสิทธิ์เสร็จประเสริฐจากภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมาเป็นพิธีกรเช่นเคยนะครับวันนี้แขกพิเศษของเรานะครับก็คือท่านอาจารย์อุรุวรรณเขาจารีนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำที่ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
ครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนึงนะครับที่สำคัญของผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษนั่นก็คือเรื่องของการแปลนะครับการแปลจริงๆก็มีหลากหลายนะครับมีทั้งเท่าที่ผมรู้มาคือก็เป็นการแปลทั่วๆไปบางทีนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรืออาจารย์เนี่ยก็ต้องแปลอย่างบางคนก็ได้บทความภาษาอังกฤษดีๆมาอยากจะแปลให้นิสิตอ่าน
ใช่ค่ะ
นะคร
ับ
หรือว่าบางทีก็แปลอย่างไม่เป็นทางการนะครับแปลเรื่องที่เราสนใจเองจดสรุปไว้แต่บางทีนักก็มีนักแปลมืออาชีพอย่างเงี้ยนะครับแต่แน่นอนว่าหลายๆคนก็พักจะบ่นว่าการแปลนี้เป็นสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่บางครั้งนี่ถ้าจะเป็นนักแปลมืออาชีพจริงๆนี่โหคงต้องใช้เวลาหลายปี
ค่ะ
แต่สำหรับอาจารย์เองถามคำถามแรกดีกว่าอาจารย์คิดว่าสมัยนี้เรื่องของการแปลนี้สำคัญแค่ไหนเพราะว่ามีหลายท่านแน่นอนคืออาจจะเป็นท่านที่อยู่สาขาอื่น
ค่ะ
แต่ต้องใช้ภาษาอังกฤษบางท่านก็บอกว่าบางทีคือที่ผมได้ยินมามันจะต่างกันครับอาจารย์คือบางคนบอกว่าสำคัญมากขึ้นเพราะว่ายิ่งเราเป็นอาจารย์บางทีเราต้องมีการแปลให้นิสิตอ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นบางคนบอกว่าก็สอนเป็นภาษาอังกฤษไปเลยหมายถึงว่าให้หาหมายความภาษาอังกฤษอะไรไปเลยเพราะภาษาอังกฤษนี่เป็นอะไรที่หนีไม่ได้อยู่แล้ว อย่างถ้าแนะนำจะให้เขาอ่านหนังสืออย่างเงี้ย
ค่ะ
แทนที่จะอ่านหนังสือแปลก็อ่านหนังสือภาษาอังกฤษไปเลยบางคนก็เลยจะสวนทางกันว่าการแปลอาจจะสำคัญในบางเรื่อง
ค่ะ
แล้วอาจารย์มีความคิดเห็นไว้ไงครับ
สำหรับเรื่องนี้นะคะเรื่องการแปลว่ามีความสำคัญมากแค่ไหนในยุคปัจจุบันถ้าส่วนตัวแล้วก็คิดว่าค่อนข้างจะมีความสำคัญมากเพราะมันจะช่วยในแง่ที่ว่ามันทำให้คนในวงกว้างมากขึ้นสามารถเข้าถึงคืออาจจะเป็นบทความทางวิชาการอาจจะเป็นอะไรที่เป็นทางสาระทางวิชาการหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องแต่งนวนิยายหรือว่าเรื่องสั้นคือถ้าเกิดว่าคือบางท่านก็อาจจะมีความรู้ทางภาษาอังกฤษดีพอที่สามารถอ่านต้นฉบับได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอฉบับแปลแต่ก็คงจะเชื่อว่าคงจะมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ภาษาอาจจะสามารถสื่อสารได้แต่ถ้าถึงขั้นที่อาจจะต้องอ่านอะไรที่มันเป็นค่อนข้างลึกหรือว่ามีความยากมีความซับซ้อนในระดับหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดไม่มีการแปลออกมาอาจจะทำให้ตัววิชาความรู้นั้นๆหรือว่าหนังสืออาจจะเป็นวรรณยายที่มีคุณค่าที่มีประโยชน์ทำให้การเข้าถึงคนเนี่ยอาจจะเข้าถึงในวงแคบมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามีการแปลออกมาก็จะเป็นช่วยให้คนในวงกว้างได้เข้าถึงเนื้อหาหรือข้อมูลทางนั้นนะคะ
ครับถ้าเรามองโดยภาพรวมเนี่ยการแปลก็ย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญนะคร
ับ
เพราะว่าเห็นด้วยกับอาจารย์ว่าเราควรจะมองโดยภาพรวมมากกว่า
ใช่ค่ะ
เพราะว่าถ้ามองโดยประเจกบุคคลเนี่ยแน่นอนไปถามคนที่เขารักการแปลอยู่แล้วเขาก็คิดว่าสำคัญแต่พอไปถามคนที่เขาแบบอย่าว่าแต่แปลเลยจะให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานยังไม่ไหวเขาก็แน่นอนว่าเขาก็ไม่เอาด้วยนะครับแต่ว่าในกลุ่มที่ยกตัวอย่างกลุ่มหลังเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเขาอยากจะอ่านหนังสือนวนิยายดีๆของต่างประเทศเขาก็ต้องพึ่งนักแปลถูกไหมครับแสดงว่าถ้าเรามองภาพรวมเนี่ยจะหนีไม่พ้น
คิดว่าแล้วที่บอกค่ะคือมันจะช่วยบางคนนี่อาจจะมีความรู้ทางภาษาอังกฤษแต่อาจจะรู้สึกว่าไม่มีเวลาไม่มีโอกาสได้ไปศึกษาหาความรู้หรือว่าอาจจะไม่มีเวลามากพอคือถ้าในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างนิสิตนักศึกษาหรือว่าอาจารย์เนี่ยอาจจะมีเวลาที่ได้มีเวลาสามารถอ่านต้นฉบับได้เลยโดยไม่ต้องรอใครมาแปลให้ค่ะแต่ถ้าที่บอกประชาชนทั่วไปหรือคนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีการแปลออกมาเขาจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วมันอาจจะมีผลทางด้านเรื่องราคาด้วยถ้าพูดถึงในแง่ของการขายออกมาเป็นตัวเล่มเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนังสือถ้าเป็นหนังสือต้นฉบับจริงๆภาษาอังกฤษจริงๆซื้อจากร้านเลยเนี่ยราคาค่อนข้างจะสูงกว่าหนังสือที่มีการแปลออกมาแล้วเป็นภาษาไทย
ครับ
ค่ะคือแรงจูงใจที่จะช่วยให้คนอยากจะอ่านวรรณกรรมที่ไม่ใช่เป็นภาษาของไม่ใช่เป็นภาษาไทยไม่ใช่เป็นภาษาแม่เนี่ยอาจจะมากขึ้น
ครับ
ค่ะ
เพราะว่าพอฟังที่อาจารย์พูดนี่บางทีก็ทำให้นึกถึงคิดว่าคงเอ่ยชื่อหนังสือได้คือแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะมีเด็กนักเรียนหรือเด็กเยาวชนของเราเนี่ยสนใจมาก
ค่ะ
แต่มีเด็กน้อยคนมากที่จะอ่านฉบับภาษาอังกฤษก
็
คงต้องเป็นนักศึกษาหรือผู้ที่มีใจรักทางภาษาอังกฤษจริงๆนะครับส
่
วนใหญ่ก็อ่านหนังสือแปลกันนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็ก
ๆ
ที
่
ทำให้เห็นว่าการแปลมีความสำคัญมาก
คร
ับและสำหรับบุคคลที่อยากจะคล้ายๆว่าฝึกฝนตนเองในเรื่องการแปลอาจจะเริ่มจากระดับพื้นฐานจนไปถึงนักแปลมืออาชีพเลยนี่เขาควรจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจยังไงครับอันนี้ผมถาม2แบบเลยเตรียมตัวและเตรียมใจเพราะว่าเคยมีเพื่อนที่อยากเป็นนักแปลเขาก็พยายามจะไปสมัครแล้วก็แต่ว่าพอแปลคือบางทีมันเบื่ออันนี้เราต้องเข้าใจคือพอแปลไปแปลมาพอเกิดปัญหา
ค
ือบางทีปัญหาอาจจะมีหลากหลายด้วยเช่นจะเลือกคำภาษาไทยมาใช้ยังไงหร
ือ
ว่าประโยคภาษาอังกฤษแบบนี้จะยังไงแล้วก็เคยมีมุกขำๆเพราะว่าเคยดูหนังหลายเรื่องฮะอาจารย์คือเราเองก็ไม่ถึงกับมีความรู้ทั่วไปเยอะแต่บางทีดูหนังหลายเรื่องแล้วเราก็จับผิดเขาได้เพราะเขาแปลตรงตัวเกินไป
ใช่
เช่นมีเรื่องนึงบอกอะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันจะไปที่ Victoria's Secret
ค
่
ะ
แต่ว่าจริงๆควรจะแปลคือเดี๋ยวฉันจะไปซื้อของที่ร้าน Victoria's Secret แต
่
ว่านักแปลของเราก็แปลซับไตเติลเป็นเดี๋ยวฉันจะไปที่ความลับของวิกตอเรีย
อืมใช่ค่ะ
แล้วไม่บอกว่าเป็นร้านด้วยนะเหมือนว่าวิกตอเรียเนี่ยเป็นคน
ใช่ค่ะ
ทำให้ถ้าคนยิ่งไม่รู้จะยิ่งไปกันใหญ่
ความหมายมันก็จะเสียไปด้วย
นะครับ
ค่ะ
งั้นถ้าจะเริ่มยังไงดีครับ
ก็ถ้าเกิดอาจารย์ถามว่าเตรียมตัวนะคะถ้าเริ่มต้นก่อนอื่นอาจจะต้องเริ่มที่การสร้างแนวคิดสำหรับผู้ที่สนใจจะเป็นนักแปลหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นนักแปลมืออาชีพแต่สนใจการรับแปลงานนะคะคือในฐานะนักแปลนี่สิ่งแรกที่อยากจะให้คำนึงถึงก็คือว่าการแปลนี่มันไม่ใช่แค่การถอดคำจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยเท่านั้นแต่มันคือในฐานะนักแปลเนี่ยคุณต้องทำความเข้าใจว่าคุณเข้าใจต้นฉบับดีพอแล้วหรือยังแต่มันจะไม่ใช่ว่าถ้าคนไหนมี dictionary ภาษาอังกฤษเป็นไทยก็สามารถเป็นนักแปลได้ทันทีเพราะว่าการแปลเนี่ยไม่สามารถทำเป็นแบบคำต่อคำได้เพราะว่าถ้าอยากให้ยกตัวอย่างอาจารย์นะคะให้อาจารย์สุภสิทธิ์ถ้าลองแปลคำว่าoh my god อาจารย์สุภสิทธิ์คิดว่าถ้าแปลแบบตรงๆควรจะแปลว่าoh my god ก็ต้องเป็นโอ้พระเจ้าของฉันใช่ไหมคะซึ่งอันนี้คือการแปลแบบตรงๆที่บางคนส่วนใหญ่จะนึกว่าการแปลก็คือเจอคำศัพท์หนึ่งคำก็เปิด dictionary ทันทีนะคะแต่อันนี้ถ้าเกิดเราเจอแบบนี้ oh my god เราต้องรู้ก่อนคือเราต้องเข้าใจก่อนว่านี่เป็นการพูดแบบอุทานแต่ถ้าเปรียบเทียบกับทางภาษาไทยมันก็เหมือนว่าคุณพระช่วยหรือคุณพระช่วยด้วยหรืออะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่จะบอกเลยก็คือการแปลต้องระวังว่าอย่าแปลคำต่อคำเด็ดขาดไม่ใช่แปลแบบตรงทื่อๆไปและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่บอกการศึกษาต้นฉบับต้องดูว่าที่เขาพูดเพื่ออะไรตอนนั้นอยู่ในอารมณ์ไหนอย่างอันนี้เป็นคำอุทานก็ลักษณะออกมาก็อาจจะเป็นว่าอุ๊ยตายแล้วพระเจ้าช่วยหรือคุณพระช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค
่ะแล้วอีกเรื่องนึงที่จะต้องระวังก็คือเนื่องจากภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมีความแตกต่างกันอย่างในเรื่องคำสรรพนามนี่คือใครๆก็พูดถึงนะคะอย่างภาษาอังกฤษมีสรรพนามไม่เยอะมี I มี you มีอยู่ไม่กี่ตัวนะคะแต่ถ้าภาษาไทยเนี่ยถ้ายกตัวอย่างมีสรรพนามบุรุษที่1เนี่ยมีทั้งฉันทั้งผมทั้งหรือที่เรียกว่าเราหรือแม้ถึงขั้นกูก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่อันนี้สำหรับที่เป็นเรื่องแต่งนะคะถ้าเรื่องนวนิยายเรื่องแต่งเนี่ยถ้าเมื่อไหร่มีการใช้สรรพนามเนี่ยต้องดูให้ดีๆเพราะว่าอันนี้พออาจารย์พูดถึงซับไตเติลเมื่อกี้ก็เคยเจอเหมือนกันในรายการที่เป็นซีรีส์ทางทีวีนะคะค
ือ
ผ
ู้
หญิงพูดแต่เวลาพูดผู้หญิงไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้ไอเหมือนกันหมดแต่ปรากฏว่าผู้หญิงพูดว่าผมนะคะคือในหน้าจอก็จะเป็นตัวละครผู้หญิงพูดว่าไออะไรสักอย่างนึงแต่คำซับไตเติลบอกว่าผมกำลังจะไปที่นั่นซ
ึ่
งมันก็จะขัดกันเลยมันก็จะผิดไปเลยเพราะฉะนั้นที่ต้องระวังอย่างนึงก็คือภาษาที่เราจะแปลออกมาเป็นเขาเรียกว่าภาษาปลายทางไทยถ้าในกรณีแปลอังกฤษเป็นไทยนะคะก็คือภาษาปลายทางจะเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นผู้แปลควรจะต้องมีความรู้ทั้งภาษาอังกฤษที่ดีและก็รู้ภาษาไทยดีด้วยสามารถมีคลังคำเรียกว่าสามารถเลือกคำที่เหมาะสมมาใช้ในสถานการณ์นั้นๆค่ะ
ครับ
แต่มัน
ค
ือ
ตัวอย่างของอาจารย์มากเลยเนอะเพราะว่าบางทีคืออย่างโอ้ my god อย่างเงี้ยบางทีเราดูซีรีส์ดูหนังดูอะไรเราก็คือถ้าเราฟังเราเป็นผู้ดูก็ผ่านไป
ใช่ค่ะ
พอมายกตัวอย่างเป็นผู้แปลเนอะ
ค่ะ
มันเป็นตัวอย่างง่ายๆที่ชัดเจนว่ามันจะต้องรู้เซนเขาเรียกอะไรนะเซนทางภาษา
ใช่ค่ะ
ใช
่
ไหมฮะเพราะว่าถ้าตรงตัวเนี่ยมาโอ้พระเจ้าโอ้
พระเจ้าของฉันใช่ค่ะมันก็จะดูตลกแล้วก็ไม่สื่อความหมาย
แปลก
ใช่ค่ะ
งั้นแสดงว่าเรื่องของการแปลคงต้องมีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนกว่าที่เราคิดเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้พูด ยกตัวอย่างไปพอสมควรเดี๋ยวคิดว่าต้องมีอะไรมากกว่านั้นเดี๋ยวช่วงที่2เราจะมาคุยกันต่ออะไรกันนะครับ
คร
ับตอนนี้กันพักกันสักครู่ครับ
こんにちは。皆さん、日本語に興味がありますか？
안녕하세요。한국어를배우고싶으세요？
คุณต้องการพูดภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีเหมือนเจ้าของภาษาหรือเปล่าครับภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นิโรธเปิดสอนภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีให้แก่ทุกท่านที่สนใจโดยอาจารย์เจ้าของภาษา และอาจารย์ไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206และ6269เรียนรู้ภาษานำพาสู่โลกกว้าง
เรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดสอนหลายหลักสูตรเช่น English for Communication TOEIC TOEFL Business English Grammar Reading Writing Conversation การแปลและการแปลบทภาพยนตร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206
ในช่วงที่2นะครับของรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์ในช่วงที่2นี้นะครับเราก็ยังคุยกับท่านอาจารย์อุรุวันเขาจารีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแปลกำลังเขาเรียกว่าถึงพลิกถึงขิงกันเลยทีเดียวนะครับชอบตัวอย่างของอาจารย์มากโอ้ my god นะครับถ้าเราแปลว่าโอ้พระเจ้าของที่ฉันอะไรเงี้ยก็จะยิ่งไปกันใหญ่นะครับแสดงว่าเรื่องของความรู้ในเรื่องของเซนส์ภาษาอังกฤษแปลทั้งประโยคความเข้าใจในเรื่องที่เราจะแปลเนี่ยสำคัญมากๆ
ใช่ค่ะ
เมื่อกี้ตัวอย่างในช่วงแรกช่วงผมก็เคยเจอในหนังเหมือนกันครับอาจารย์บางทีมันทำให้อัตรสบางอย่างเนี่ยเสียไปเลยนะครับเพราะว่าบางทีผู้หญิงในหนังผู้หญิงพูดก็เป็นผมเป็นอะไร
ใช่ค่ะ
แทนที่เราจะติดตามหนังต่อไปเราก็มาเอะใจเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี
้ก็จะสะดุดอะค่ะใช่ค่ะ
แล้วสมมติถ้าผู้ที่เริ่มเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ไหมครับว่าควรจะเริ่มแปลเรื่องแบบไหนเช่นเรื่องที่ตัวเองชอบหรือว่าควรจะเลือกเรื่องที่อะไรฮะที่
ตลาด
ที่ง่ายหรือที่ตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีหลักเกณฑ์ไหมครับอาจารย
์ก็อันนี้คงต้องพูดถึงในแง่ของการตลาดนะคะทุกวันนี้ถ้าแบ่งการแปลอาจจะแบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆก็คือแปลเป็นลักษณะหนังสือเล่มเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กที่วางขายอยู่ตามร้านหนังสือทั่วไปหรืออย่างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นการแปลบทความในนิตยสารนะคะหรือเป็นบทความย่อยๆทั่วไปหรือเป็นงานที่อาจจะเป็นส่วนบุคคลติดต่อจ้างกันเองอาจจะมีการเช่นบริษัทอาจจะขอให้แปลจดหมายเอกสารของบริษัทหรือนิสิตนักศึกษาอาจจะขอให้คนช่วยแปลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์นะคะเพราะฉะนั้นมันจะมี2หลักใหญ่ๆก็คือถ้าการแปลหนังสือเล่มไปเลยอีกอันคือเป็นงานที่เป็นย่อยๆเป็นบทความที่บอกเป็นชิ้นๆไปถ้าเกิดในกรณีหนังสือเล่มเนี่ยพูดตรงๆว่าคนเนี่ยอยากจะเป็นนักแปลหนังสือเล่มมากเพราะว่าพอมันมีผลงานออกมาเนี่ยมีการวางจำหน่ายวางขายคือทั้งเรื่องของความอาจจะเป็นเรื่องความภาคภูมิใจด้วยที่เรามีผลงานออกมาเป็นเล่มมีการวางขายแล้วถ้าเล่มที่เราแปลเนี่ยมันขายดีมียอดขายเยอะๆอย่างเช่น Harry Potter หรืออะไรเงี้ยผลคือผลตอบแทนก็จะตามมาอีกเยอะแล้วเราก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นในวงการแปลแต่ถ้าเกิดกรณีหนังสือเล่มเนี่ยค่ะก็คงต้องบอกว่าบางทีนักแปลไม่สามารถจะเลือกได้มากนักเนื่องจากว่าทุกวันนี้ต้องมีการซื้อลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะทางสำนักพิมพ์เนี่ยจะเป็นคนส่วนใหญ่จะเป็นคนกำหนดเสียมากกว่าว่าช่วงนี้เขาอาจจะต้องการออกหนังสือลักษณะไหนอย่างเช่นช่วงที่ Harry Potter ช่วงที่ดังๆเมื่อปี2ปีก่อนเนี่ยนะคะช่วงนั้นลิขสิทธิ์หนังสือเด็กวรรณกรรมเด็กที่เป็นแนวแฟนตาซีนี่จะขายดีมากเพราะฉะนั้นหลายสำนักพิมพ์ก็จะไปซื้อลิขสิทธิ์ที่เป็นแนววรรณกรรมเด็กมาแล้วก็ถึงจะมาให้นักแปลค่อยไปคัดเลือกนักแปลอีกทีนึงแต่ถ้าช่วงนี้ถ้าสังเกตอาจจะเป็นลักษณะหนังสือ How to นะคะพูดเกี่ยวกับการทำธุรกิจการปรับปรุงตัวเองการสร้างบุคลิกภาพหรืออะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีหนังสือเล่มเนี่ยนักแปลค่อนข้างจะมีบทบาทน้อยในการเลือกว่าตัวเองอยากจะแปลเล่มไหนคือส่วนใหญ่จะเป็นว่าถ้าสำนักพิมพ์ต้องการหาคนแปลเรื่องนี้ก็จะมาติดต่อนักแปลนะคะ
ครับ
แต่ก็เคยมีเหมือนกันที่ถ้านักแปลไปเจอหนังสือที่คิดว่าดีจริงๆคิดว่าน่าสนใจแล้วนำไปเสนอสำนักพิมพ์ถ้าอย่างนั้นนักสำนักพิมพ์โอเคกับเราด้วยก็อาจจะมีการติดต่อซื้อลิขสิทธิ์ค่ะแต่ถ้าเกิดกรณีที่เป็นบทความทั่วไปที่บอกเป็นงานเป็นชิ้นอาจจะหน้า2หน้า10หน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ตามท้องตลาดทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนติดต่อมาได้ง่ายกว่านะคะแล้วทั่วไปมันก็จะเป็นงานออกแนวเชิงธุรกิจ อย่างเช่นจดหมายธุรกิจบ้างรายงานการประชุมบ้างนะคะแล้วท่านนั้นถามว่าเราจะเลือกส่วนใหญ่ทุกวันนี้คงต้องบอกว่านักแปลส่วนใหญ่จะรับเกือบทุกอย่างคงจะไม่อาจจะไม่ได้กำหนดได้ว่างานนี้ฉันขอไม่รับหรืองานไหนฉันจะรับได้หรือรับไม่ได้อะค่ะ
ค่
ะเพราะฉะนั้นถ้าถามส่วนใหญ่คิดว่าตลาดจะเป็นตัวกำหนดมากกว่าหรือถ้าถามว่าอยากจะเข้าวงส่วนใหญ่ถ้าอีกคนก็จะถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นอยากเป็นนักแปลเราต้องทำยังไงนะคะถ้าเกิดจะเป็นนักแปลให้สำนักพิมพ์เนี่ยทัวร์นี้ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าเขามักจะติดต่อคนที่มีชื่ออยู่แล้วหรือว่าเคยแปลมาแล้วแต่ก็จะมีพอจะมีช่องทางนะคะคือสามารถติดต่อไปยังสำนักพิมพ์ได้เลยอาจจะขอเสนอว่าเราไปหาตัวอย่างต้นฉบับภาษาอังกฤษมาสักหน้าสองหน้าแล้วลองแปลให้เขาดูบางทีเขาสนใจก็มีการเรียกตัวเขาไปเหมือนกัน
ค่ะแสดงว่าเขาก็ยังต้อนรับนักแปลรุ่นใหม่ๆอยู
่ค่ะก็ยังมีแต่อาจจะต้องเรียกว่าก็ค่อนข้างยากเหมือนกันคุณต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าฝีมือแปลดีจริงๆด้วยเพราะว่านักแปลในท้องตลาดทุกวันนี้ก็ค่อนข้างเยอะอะค่ะ
ครับ
ค่ะ
แล้วอย่างแปลอีกประเภทนึงที่อาจารย์ยกตัวอย่างอย่างแปลเรื่องธุรกิจ
ใช่ค่ะทั่วไป
มันน่าจะเป็นประมาณว่าพอแปลเสร็จเนี้ยลิขสิทธิ์ก็เป็นของเขาไปเลยนะใช่ไหมฮะ
อ๋อใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นงานชิ้นย่อยๆส่วนใหญ่ลิขสิทธิ์จะเป็นของเขาไปเลยค่ะจะไม่ได้เป็นของนักแปลอยู่แล้วค่ะ
ครับแล้วสมมติถ้าผู้แปลที่อาจจะยังไม่ได้ดูตลาดมากนักเช่นอย่างเป็นนิสิตนักศึกษาเช
่
นอาจจะยังไม่ได้ใฝ่ฝันถึงการเป็นนักแปลมืออาชีพหรือว่ายังคือแค่ว่ายังไม่สามารถรับงานได้แต่อยากจะฝึกฝนตนเองเนี่ย
อ๋อค่ะ
เขาอาจจะเลือกเรื่องประเภทไหนหรือว่าเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่เขาชอบหรือว่าควรจะเป็นเรื่องที่เป้าหมายสักวันหนึ่งเขาอยากจะเป็นอย่างนั้นเช่นสมมติว่าเขาอยากจะเป็นนักแปลนิยายดีๆเนี่ย
ค่ะ
เขาก็อาจจะเลือกเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่เป็นนิยายที่อาจจะไม่ยากเกินไปแต่ว่าเมื่อกี้ฟังของที่อาจารย์บอกแต่ถ้าเขาอยากอยู่วงการจริงๆเขาอาจจะเลือกไม่ได้
ใช่ค่ะคือถ้ากรณีที่ทำเป็นอาชีพเลยค่ะอย่างนั้นก็คือเหมือนมีงานเข้ามาก็รับแต่ถ้ากรณีที่อาจารย์บอกว่าเป็นนิสิตนักศึกษาเป็นสมัครเล่นอยู่อาจจะอยากเริ่มต้นก็คิดว่าถ้าอยากจะเป็นลักษณะเหมือนฝึกฝนตัวเองใช่ไหมคะอยากจะทดลองถ้าอย่างนั้นก็สามารถเลือกเรื่องอะไรก็ได้ที่ตัวเองสนใจแต่ถ้าเกิดว่าถ้าจะให้มีประโยชน์แล้วเราอาจจะเลือกเรื่องที่มันอาจจะเป็นบทความหรือว่าอะไรแล้วลองแปลดูถ้าที่เราสนใจนะคะแล้วลองส่งให้ทางนิตยสารดูด้วยก็ได้เพราะถ้าเกิดว่าประเหมาะเคราะห์ดีเขารู้สึกว่าฝีมือแปลเราดีแล้วอาจจะได้งานได้ด้วยหรือถ้ากรณีนวนิยายก็คิดว่าก็ไม่น่ามีปัญหาค่ะเราอาจจะทดลองคือคงอยู่ที่ความถนัดหรือความสนใจของตัวผู้แปลด้วยสามารถทดลองได้ทุกประเภทนะคะคิดว่าแต่ถ้าจะให้ดีอาจจะลองฝึกฝนหลายๆแบบว่าเราทำได้เกือบจะทุกอย่างแต่ความถนัดอาจจะอยู่ที่ไหนเป็นพิเศษนะคะ
คือ
ถ้าฝึกได้ทุกอย่างมันก็อาจจะช่วยได้ว่าเราสามารถรับงานได้เกือบทุกประเภทเพราะว่าจริงๆแล้วการแปลนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งหรือว่าเรื่องแต่งเรื่องฟิกชันหรือว่านอนฟิกชันที่อาจจะเป็นข้อเท็จจริงทั่วไปหลักมันก็จะไม่ได้ต่างกันมากอะค่ะเพราะในหัวใจหลักก็คือเหมือนที่ได้บอกไปแล้วก็คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจต้นฉบับให้ดีซะก่อนแล้วเราถึงลงมือแปลออกมาเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเป็นงานจดหมายธุรกิจหรือว่าเป็นงานเรื่องสั้นหลักการหรือหัวใจสำคัญของมันก็จะเหมือนกันก็คือถ้าผู้แปลเนี่ยเข้าใจตัวเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับอย่างดีแล้วเนี่ยก็พยายามแล้วจากนั้นให้พยายามถ่ายทอดออกมาให้เป็นภาษาไทยที่สละสลวยฟังเข้าใจแล้วก็ถูกต้องตามต้นฉบับค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทดลองโดยการใช้งานประเภทอะไรคิดว่าก็ไม่ได้มีผลต่างกันมากแต่อาจจะช่วยให้มีความหลากหลายในการแปลมากขึ้น
ค่ะซึ่งในท่าที่สุดนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นนักแปลใช่ไหมครับเพราะว
่
าอย่างที่ฟังที่ท่านอาจารย์ได้ยกตัวอย่างให้ฟังว่างานคือถ้าจะเอาเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยอาจจะเลือกงานมากไม่คือเลือกงานไม่ได้
ใช่ค่ะ
ก็ต้องพยายามฝึกให้สามารถแปลได้อย่างหลากหลาย
ใช่ค่ะ
ซึ่งการแปลได้อย่างหลากหลายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าผู้ที่เพิ่งเข้าวงการใหม่ๆก็อาจจะฟังดูแบบอาจจะยากแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีเกณฑ์บางอย่างหรือว่าเป็นหลักบางอย่างที่ใช้ได้คู่กันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นหนังสือ how to หรือว่าเป็นบทความมันก็เป็นเรื่องของการใช้ภาษานั่นเอง
ใช่ค่ะ
นะฮะเป็นเรื่องของการปรับภาษาไทยเพราะผมเคยเจอแต่ไม่รู้ว่าตัวเองจะจำผิดหรือเปล่าว่าบางทีเรื่องที่ปรากฏในวรรณกรรมกับปรากฏในเรื่องที่เป็น non fiction บางทีสำนวนภาษาอังกฤษบางครั้งค่อนข้างใกล้เคียง
ใช่
คือบางทีภาษาอังกฤษบางทีมันอยู่ในฟิกชันก็ใช้แบบนี้ได้อยู่ในนอนฟิกชันก็ใช้ได้แต่ว่าความรู้สึกของคนไทยอย่างเราเนี่ย ถ้าเป็นงานวรรณกรรมมันควรจะสลักสลวยแต่ถ้าเป็นพวก how to มันควรจะชัดเจนแสดงว่าไอ้ฝั่งผู้แปลที่เป็นภาษาเราเนี่ยก็ต้องอย่างที่อาจารย์บอกเองคือต้องมีความรู้มีคลังคำของภาษาไทยด้วยต้องเก่งภาษาไทยด้วยเพราะว่าต้องรู้ว่าพอแปลเป็นไทยแล้วเนี่ยถ้าเป็น how to ควรจะเขียนประโยคแบบนี้ยังไงถ้าเป็นวรรณกรรมเองควรจะให้สลักสลวยสอดคล้องกับเรื่องราวยังไง
ใช่ค่ะ
นะครับ
ค่ะ
แสดงว่าความเข้าใจตรงนี้ก็ค่อนข้างสำคัญทีเดียว
ใช่ค่ะ
งั้นพอคุยกันมาสองช่วงนี้เราก็เริ่มที่จะใช้เรียกว่าเป็นกำลังใจให้กับนักแปลหรือว่าอาจจะเรียกว่าผู้ที่สนใจที่กำลังจะเริ่มแปลภาษาอังกฤษว่าไม่ยากเกินไป
ค่ะ
แล้วก็ไม่ถึงกับยึดเป็นอาชีพก็สามารถที่จะทำได้
ใช่
ค่ะแต่คิดว่าการแปลแน่นอนต้องมีเคล็ดลับต้องมีเทคนิคหรือว่าต้องมีสิ่งที่ต้องจำไว้นะไม่ควรลืมเนี่ยคิดว่าคงมีบ้างเดี๋ยวจะมาถามท่านอาจารย์ในช่วงสุดท้ายกันละกันนะครับว่าควรจะมีเทคนิคมีเคล็ดลับมีข้อควรจำอะไรบ้างนะครับเพื่อให้แน่นอนว่ารุ่นใหม่ๆนี้ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นนะครับงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
Show คลายความตึงเครียดเพื่อกายและใจที่สมดุลกับการฝึกโยคะและไทยเก๊กที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒโยคะนำทีมโดยอาจารย์วีระพงษ์ไกรวิทย์ไทยเก๊กนำทีมโดยอาจารย์มงคลสิริวัฒน์เปิดสอนอบรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206-6261และ6230ฝึกโยคะและไทยเก๊กเพื่อกายและใจที่สมดุล
ในช่วงที่3นะครับของรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์นะครับซึ่งผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับเรายังอยู่กับท่านอาจารย์อุรุวรรณข่าวชารีนะครับท่านอาจารย์ประจำศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์วันนี้เราคุยกันเรื่องการแปลนะครับวันนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วก็2ช่วงที่ผ่านมาก็พอจะทราบนะครับสำหรับว่าตลาดการแปลเป็นยังไงนะครับแล้วก็ผู้ที่รักที่จะอยู่ในวงการการแปลในอนาคตนี้ควรจะมีการเตรียมความพร้อมหรือว่าเตรียมตัวเองยังไงแต่แน่นอนว่าเขาเรียกว่าการเตรียมตัวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยบุคคลว่าเขาอยากจะวางแผนยังไงเลือกเรื่องอะไรมาแปลทำสม่ำเสมอแค่ไหนแต่แน่นอนว่าเคล็ดลับที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเร็วขึ้นเนี่ยก็น่าจะมีอยู่ด้วยซึ่งจะมาถามท่านอาจารย์ในช่วงนี้แหละครับว่าเขาควรจะมีเคล็ดลับอะไรบ้างแล้วก็หรือว่าเป็นข้อควรจำก็ได้นะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะแนะนำได้อย่างกว้างๆหรือบางจุดจะแนะนำละเอียดก็ได้นะครับเป็นการเฉพาะ
ค่ะ
นะครับ
ก็ถ้าต้องการจะเป็นนักแปลที่ดีนะคะคือเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือที่ว่าถือพื้นฐานเลยนี่ต้องมีความรู้ทางภาษาแน่นอนอยู่แล้วที่บอกว่าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดีทั้งสองภาษาแต่อย่างที่สำคัญมากๆเลยก็คือนักแปลต้องเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบแล้วก็เวลาอ่านอะไรเนี่ยต้องพยายามชั่งสงสัยไว้นิดนึงไม่ใช่ว่าพอเจออะไรก็คือเขาเรียกว่าบางคนเรียกว่าดุมแปลคือเจอก็แปลไปเลยดุยดุมไปเลยคือนักแปลนี่ต้องชั่งสังเกตนิดนึงเนื่องจากว่าสิ่งที่เรากำลังแปลเนี่ยมันไม่ใช่งานที่เราเขียนเป็นของใครสักคนที่เขาเขียนเพราะฉะนั้นในเนื้อความในเนื้อหาเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่หรือเปล่ามีใจความที่เป็นซ่อนอยู่ที่เขาต้องการจะสื่อไหมในเรื่องของความหมายที่อาจจะเป็นเชิงลึกนะคะหรือแม้แต่การเป็นคนละเอียดในเชิงว่าต้องมีความรู้รอบตัวที่เยอะพอต้องเป็นคนเป็นคนใฝ่หาความรู้ด้วยไม่ใช่ว่ารู้ภาษาอังกฤษดีแล้วก็พอแล้วเท่านั้นเพราะว่าในทุกวันนี้บางทีมันจะมีทั้งชื่อเฉพาะหรือว่าแม้แต่อะไรที่เป็นความรู้ในเชิงวัฒนธรรมวัฒนธรรมสังคมอะไรที่ถ้าเราไม่ค้นคว้าหรือไม่ละเอียดพอเนี่ยเราอาจจะข้ามมันไปได้ง่ายๆเอาอย่างเช่นคำว่าเพนทากอนเนี่ยค่ะอาจารย์คำว่าเพนทากอนปกติความหมายก็คือก็จะเป็นลักษณะห้าเหลี่ยมใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดบอกว่า the presidentwalked into หรือ entered the pentagon อย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าคนไม่ละเอียดพอก็อาจจะแปลว่าท่านประธานาธิบดีเดินเข้าไปในตึกห้าเหลี่ยมซึ่งอันนี้มันจะไม่ได้สื่อความหมายที่มากเพราะว่าคำว่า pentagon ของอเมริกานี่ก็คือเป็นกองบัญชาการทหารสูงสุดของเขานะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นลักษณะนี้ค่ะที่ว่านักแปลจะต้องมีความช่างสังเกตนิดนึงว่าไอ้ตึกห้าเหลี่ยมนี่มันเป็นตึกอะไรทำไมถึงจะต้องเดินเข้าไปในนั้นนะคะอันนี้ที่คิดว่าสำคัญอย่างนึงก็คือที่บอกว่าต้องเป็นคนความรู้รอบตัวดีเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนละเอียดแล้วที่สำคัญต้องรู้จักหัดตรวจแก้งานของตัวเองได้คือไม่ใช่ว่าพอแปลเสร็จไปแล้วก็คือเสร็จกันจบกันแล้วฉันมีความสุขละพอหลังจากแปลรอบแรกแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเน้นไม่ใช่คือจะเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัตินะคะนักแปลควรจะตรวจแก้งานตัวเองได้ด้วยก็คือเป็นเรียกว่าการเอดิตนะคะหลังจากเราแปลออกมาแล้วเนี่ยควรจะอ่านตรวจทานอีกหนึ่งรอบดูว่ามีตรงไหนที่มันดูแปลกถ้าขนาดตัวเราอ่านเองยังแปลกคนอ่านเขาคงจะรู้สึกแปลกเหมือนกัน
รู้สึกแปลกกว่า
ใช่ค่ะ หรืองงไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าให้ดีขั้นแรกคือแปลขั้นที่สองก็ต้องมีการเอดิตแล้วก็อาจจะลองเทียบดูว่ามันมีตรงไหนตกหล่นหรือเปล่าข้อความจากต้นฉบับเราลืมตรงไหนไปหรือเปล่าหรือตรงไหนเราแปลผิดเพราะมันเกิดขึ้นได้เสมอค่ะการแปลผิดบางทีผิดโดยมองคำเผินๆก็ไม่ได้ตั้งใจคือบางทีไม่รู้ตัวทำมาโดยอัตโนมัตินะคะคิดว่าพวกนี้ค่ะที่จะช่วยเสริมให้เป็นนักแปลที่มีคุณภาพมากขึ้นค่ะ
ครับแต่เมื่อกี้ นึกถึงตัวอย่างของอาจารย์แล้วชัดเจนมากนะครับแสดงว่าอาจารย์ยกตัวอย่างนี้เห็นประเด็นเลยอย
่
างเพนทากอนอย่างเงี้ยเพราะเวลาผมดูหนังจะได้ยินคำนี้บ่อยๆโดยเฉพาะหนังแอคชั่นแล้วพอได้ยินคำนี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าไอ้ตัวภาษามันจะหมายถึงห้าเหลี่ยมแต
่
ว่าเวลาในหนังเนี่ยเวลาเขาพูดเรื่องเพนทากอนกันเนี่ยเขาจะไม่นึกถึงห้าเหลี่ยมหรอกเขาจะนึกถึงอาคารอะไรนะฮะ
เป็นกองบัญชาการ
กองบัญชาการ
ใช่ค่ะ
สุดของเขาคือจะนึกถึงแต่หน่วยงานอย่างนั้น
ใช่
แสดงว่าบางทีเวลามองภาษานี่ต้องอาจจะต้องมีเซนส์ว่าเขากำลังนึกถึงอะไรอยู่
ใช่ค่ะ
เหมือนพออาจารย์ยกตัวอย่างเพนทากอนทำให้ผมนึกถึงไอ้ฮอลลีวูดเพราะว่าโดยคำแปลจริงๆของฮอลลีวูดเองก็จะเป็นอีกเรื่องนึงไปเลยถูกไหมครับแต่ว่าเวลาคนได้ยินเนี่ยจะนึกถึงวงการหนังของอเมริกัน
ใช
่แสดงว่ามันก็จะคือแสดงว่าภาษาอาจจะมีเซนส์อย่างนี้เยอะนะฮะมีความหมายที่ซ่อนอยู่
ใช่ค่ะ
นะเพราะของเราก็ภาษาไทยเองก็คงมีหลายคำแต่ตอนนี้นึกไม่ออกแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยคิดว่านึกออกค่อนข้างเยอะทีเดียว
ค่ะ
นะว่าก็จะมีคำพวกนี้อยู่แสดงว่านอกจากความรู้ทางภาษาอังกฤษเองเนี่ยน่าจะความรู้ทั่วไปหรืออย่างน้อยความรู้เรื่องที่เราจะแปล
ใช่ค่ะ
เราจะแปลข่าวหรืออะไรที่เกี่ยวกับทางทหารแน่นอนเราต้องรู้ว่าเพนทากอนนี่ควรจะสื่อความออกมายังไง
ใช่ค่ะ
นะฮะ
คือควรจะต้องมีการไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมถ้าเกิดเป็นสาขาที่เรายิ่งไม่ค่อยจะรู้หรือไม่เชี่ยวชาญนะคะเพราะบางคนอาจจะมองว่าไม่เป็นไรคือคำศัพท์นี่เราเปิดหาในดิกชันนารีก็ได้แต่บางทีมันก็ได้แต่ตัวความหมายที่มันค่อนข้างตรงและค่อนข้างทื่อบางครั้ง
ค
ือถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องนั้นดีจริงๆเนี่ยเราจะสามารถรู้เลยว่าอ๋อคำนี้ในดิกชันนารีอาจจะแปลว่าแบบนี้แต่ถ้าในกรณีที่เราจะแปลลงมาในเรื่องนี้มันอาจจะมีอะไรที่อธิบายเพิ่มเติมมากกว่านั้น
ครับ
ค่ะ
อย่างนึกขึ้นมาอีกตัวอย่างนึงอย่างสมมติเชอร์รี
่
กำลังเดินอยู่บนแคทวอล์กเงี้ย
ใช่ค่ะ
แปลนี่ก็ยากเหมือนกันนะว่าจะเอายังไงเพราะว่าเซนส์เวลาฝรั่งเขาอ่านเขาฟังเขาก็จะรู้ว่าเชอร์รี่กำลังทำอะไรอยู
่
แต่ถ้าเป็นคนไทยบางทีแบบเชอร์ยิ่งถ้าใครแบบเด็กๆเงี้ยมาแปลตรงตัวยิ่งแปลกันใหญ่เชอร์ยิ่งกำลังอยู่บนเดินอยู่บนทางเดินของแม่ เราอาจจะรู้สึกว่าเชอร์รี่หลงอยู่ไปในกรงในสวนสัตว
์
นะกลายเป็นอย่างนั้น
ก็จะทางตลก
แค่บอกเมื่อเขาแปลเขาจะแปลว่าอะไร
ก็จะ
ถ้าเราไม่เอาทับศัพท์นะยากเหมือนกัน
ใช่ค่ะก็ถึงบางครั้งก็เลยจะมีบางคำค่ะจากภาษาอังกฤษที่ตอนนี้บางทีใช้ทับศัพท์ไปเลยเพราะว่าค่อนข้างจะ
เ
หม
ือ
นแบบเป็นที่รู้กันอยู่แล้วค่ะแต่ก็จะมีบางคำที่จะมีคำบัญญัตินะคะเพราะฉะนั้นอีกอย่างนึงที่อาจจะลืมบอกไปคือนักแปลเนี่ยจะต้องคอยศึกษาด้วยว่ามีการบัญญัติศัพท์บางคำออกมาเป็นภาษาไทยแล้วหรือเปล่าบางคำนี่เรายังใช้ทับศัพท์ปกติแต่บางคำถ้ามีการบัญญัติออกมาแล้วก็จะดีถ้าเรามีการได้ไปศึกษาว่าอ๋อคำนี้เวลาแปลสามารถแปลได้ออกมาเป็นคำว่าคำนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
ครับแสดงว่านักแปลก็ต้องมีข้อมูลเยอะทีเดียว
ใช่ค่ะ
นะฮะมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษความรู้ทั่วไป
ค่ะ
ความรู้เฉพาะเรื่องที่จะแปลแล้วก็ติดตามศัพท์บัญญัติติดตามข้อมูลว่าสมัยนี้เพราะว่าเรื่องคำศัพท์บัญญัติผมว่าถ้าเป็นศัพท์ต่างประเทศอย่างเงี้ยก็คงมีบัญญัติเป็นภาษาไทยมาเรื่อยๆนะเพราะยังมีหลายคำที่คนไทยก็ยังใช้ทับศัพท์กันอยู่
ใช่ค่ะ
ถ้ามีการบัญญัติศัพท์แล้วก็มีการนิยมใช้โดยทั่วไปเราก็ดึงมาอยู่ในงานแปล
งแปลใช่ค่ะเพื่อให้สละสลวยมากขึ้นจะได้ไม่ต้องมีภาษาอังกฤษโผล่เป็นเยอะเกินไปอย่างเงี้ยค่ะ
เพราะเยอะเกินไปก็ไม่ดี
ใช่ค่ะ
เด
ี๋
ยวไม่ใช่งานแปลไปทับศัพท
์ใช่มันจะทับศัพท์ตลอดมันก็
ดูแปลก
ใช่ค่ะ
แสดงว่าฟังดูเหมือนงานแปลก็เป็นงานศิลปะประเภทหนึ่งนะฮ
ะ
ที่เราต้องขัดเกลาแล้วก็ต้องใช้ข้อมูลใช้ประสบการณ
์ค
่
ะ
แล้วก็ความสม่ำเสมอด้วย
ใช่ค
่
ะ
ก็จะทำให้งานแปลของเราก็ยกระดับมากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายอาจจะกลายเป็นระดับมืออาชีพก็ได้
ใช่ค่ะ
แล้ววันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้อาจารย์มืออาชีพนะฮะอย่างอาจารย์อุรวรรณมาร่วมรายการกับเราแล้วก็ให้ความรู้กับเราตลอด3ช่วงเต็มๆเลยนะครับ
ยินดีค่ะ
ก็จะทำให้ท่านผู้ฟังที่กำลังใฝ่ฝันจะเป็นนักแปลทั้งนักแปลสมัครเล่นหรือมืออาชีพนี่ก็ได้มีความรู้มีข้อมูลติดตัวนะครับสำหรับที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ก้าวหน้าในอนาคตนะครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์อุรุวรรณข่าวจารีมากนะครับที่ตลอดเวลามีค่าของท่านมาพูดคุยกับเรานะครับ
ขอบคุ
ณมากครับ
ขอบคุณค่ะ
ครับวันนี้รายการของเราก็คงต้องหมดด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสวัสดีครับ